You're with SBS Radio.
እዚ ሰሙን ንዕርቂ ኣብ መንጎ ደቂ ኣባት ኣውስትራልያውያንን ደቂ ኣባት ዘይኮኑን ዝተወፈየ እዩ። ሃገራዊ ሰሙን ዕርቂ ናሽናል ሪኮንሲሊሽን ዊክ ኣብ መንጎ 27 ጉንበትን 3 ሰነን በብዓመቱ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ይበዓል። ኣብዚ ዓመት እቲ ኣትኩሮ ኣብ ምንጋር ሓቅን ኣብ ዕርቂ ዝህልዎ እጃምን እዩ። እቶም ሰሙን ዕርቂ ዝበዓለሎም መዓልትታት ኣብ ኣውስትራልያ ዓመታዊ ኣብ ሓደ እዋን እዮም። ምክንያቱ ክልተ ኣገደስቲ ፍጻመታት ኣብ ሓደ ሰሙን ተፈጺሞም ስለ ዝነበሩ። እቲ ቀዳማይ ጉንበት 27/1967 ልዕሊ 900 ኣውስትራልያውያን ፌደራላዊ መንግስቲ ንደቂ ኣባት ተባሂሉ መደባት ክሰርዕ ስልጣን ሓላፍነት ወይ መዝነት ዝሃብሉን ደቂ ኣባት ኣውስትራልያ ኸ ኣብ ቆፀራ ህዝቢ ወይ ሰንሰስ ክኣትዉ ወይ ክቕፀሩን ብሬፈረንደም ወይ ድምፂ ህዝቢ ዝወሰኑሉን እዩ። ሰነ 3992 ከዓ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ማቦ እቲ ናይ ቴራናልየስ ሕጋዊ ልብ ወለድ ወይ ከዓ ሌጋል ፊክሽን ኦፍ ቴራናልየስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መሬት ንወላ ሓደ ኣይምልከትን ወይ ከዓ ብዝኾነ ሰብ ኣይውነንን ዝብል እቲ ብሪጣንያዊ መጎተ ንምግባጥ ኣውስትራልያ መሰረት ዝተገብረሉ ውድቂ ገይርዎ። ምስ ምዝካር ናይቲ ታሪኽ ሰሙን ሃገራዊ ዕርቂ ብተወሳኺ ነብሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣምራት ኣትኩርኡ ይገብር። ኣብ 2019 እቲ ኣምር ሓቂ ምንጋር ወይ ከዓ ትሩት ቴሊንግ ዝብል እዩ። ብዛዕባቶም ጽቡቓት ሕማቓትን ዝኸፍኡ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ቀዳሞት ህዝብታትን ካልኦት ኣውስትራልያውያንን ዛንታታት ምንጋር እዩ። ኣነ ክንገብሮ ተስፋ ጌርናሉ ዘለና ነቲ ዘተ ወይ ዝርርብ ክንጅምሮ እዩ። ገለ እቶም ክንዘራረበሎም ደሊና ዘለና ሓቅታት እንታይ እዮም ኢልናን ኣብ ዙርያ ዞም ዘተታት ብሓባር ክንእከብ እንታይ የድልየና ኣብ ዝብልን ብምልላይ ንጀምሮ። ካረን ማንዲን ዋና ኣካያዲት ዕርቂ ኣውስትራልያ ወይ ሪኮንሲሊሽን ኣውስትራልያ ብዛዕባ ሓቂ ምንጋርን ኣውስትራልያ መሳሪኻ ክትዕረቐሉ ወይ ከዓ ክትቅበሎ ኣብ ምሕጋዝ ዘለዎ ተራንያ ትዛረብ ዘላ። ኮሚሽናት ሓቅን ዕርቅን ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ጀርመን፣ ካናዳን ደቡብ ኣፍሪካን ታሪኻዊ ግፍዕታት ናይ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ምምርማር ከም ወግዓዊ መስርሕ ዝተጠቕምሎም ማለት እዩ ነዊሕ ታሪክ እዩ ዘለዎም። ወይዘሪት ማንዲን ምቅላዕ ወይ ከዓ ምንጋር ሓቂ ብዝተሓተ ምምሕዳራዊ ደረጃ ተፈጺሙ እዩ። ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ዘጋጠመ ህልቂት ማዮል ክሪክ ማሳከር ከም ኣብነት ትጠቅስ። ኣብ 1838 ብውሕዱ 28 ኣቦሪጂናል ወይ ከዓ ደቂ ኣባት ኣውስትራልያውያን ብሓደ 12 ኤውሮጳውያን ዝሓዘ ጉጅለ ተቐቲሎም። እቶም ቀተልቲ ድሒሮም ብሰንኪ ተቕትለት ብመሓነቕቲ ተቐፂዖም እዮም። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ወለዶ ክልቲኦም ወገናት በብዓመቱ እናተኣከቡ ነቶም ዝሞቱ ንምዝካር መደባት ዝኽሪ የካይዱ።
And I remember hearing Anisu Blackrock, one of the elders who were kind of instrumental in that story.
ኣነ ሓንቲ ካብቶም ኣብቲ ዛንታ ዕርቂ ወሰንቲ ካብ ዝነበሩ ሽማግለታት ዓዲ ወይ ኤልደርስ ዝነበረት ሓትነይ ሱ ብላክሎክ ንመጻኢ ብዛዕባ ህልቂት ምዝራብ ደዋ ቢልና ብዛዕባ ድሕሪኡ ዝተፈጥረ ናይ ሕውየት ወይ ከዓ ድሕነት መስርሕ ድሕሪ ደጊም ክንዛረብ ተስፋ ገብር ክትብልን ከላ ይዝክራ። እዚ ኸዓ ነቶም ወለዶታት ኣቦሪጅንን ህዝብታት ደሴታት መጻብቦ ተሮስን ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ወለደታት ፈጸምቲ እትገበን እውን እዩ። ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝመሰጡኒ ነገራት ዝተዓዘብክዎን ዝሰማዕክዎን ከዓ እቲ ምትሕቑቓፍ ኣብ መንጎ ሓትነይሱን ሓደ ተወላዲ ካብቶም ፈጸምቲ እቲ ህልቅትን እዩ። ኣዝዩ ስምዒት ዝትንክፍ እዩ። ብኡ ሕንቕንቕ ዘይብል ኣነ ይብድሆ። ተጣበቕቲ መስርሕ ወግዓዊ ምንጋር ሓቂ ሓደ ውዕል ነዚ መስርሕ ንምብጋስ ምህላው ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ይብሉ። ውዕል ዝበሃል ሓደ ወግዓዊ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልተ ወገናት ኮይኑ ዝኾነ ክልቲኦም ዝተሰማምዕሉ ነገር ዝገልጽን ዘተግብርን እዩ። ኣውስትራልያ ካብ ኩለን ኮሞንዌልዝ ሃገራት በይና ጥራይ ምስ ደቂ ኣባት ህዝባ ውዕል ዘይብላ ሃገር እያ። ግዛት ቪክቶርያ ግን ናብ ሓደ ውዕል ዘቕንዐ ጭቡጥ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ እትርከብ ቀዳመይቲ ግዛት እያ። ቪክቶርያዊ ኮሚሽነር ንምስራሕ ወይ ከዓ ንምምዕባል ውዕል ጂል ጋላህር መስርሕ ምንጋር ሓቂ ሓደ መሰረታዊ ኣካል ናይ ዝኾነ ውዕል ክኸውን ኣለዎ
ትብል።
ስርዓት ኣፓርታይድ ክጠፍእ እንከሎ መጋባእያታት ሓቂ ነይሮም እዮም። እቶም ሰባት ዛንተኦም ወይ ከዓ ታሪኾም ይነግሩ። እቶም ሰባት ንዓለም ዛንተኦም ይነግርዋ። ናትና ህዝብታት ግን ኣብ መላእ ሃገር እዚ መሰል የብሎምን። ሓደ ውዕል ምህላው ከዓ ነዚ ኩሉ ክቕይሮ ይኽእል እዩ። ትካል ረድኤት ሕውየት ወይ ከዓ ሂሊንግ ፋውንዴሽን ሓደ ሃገራዊ ደቀ ኣባታዊ ማሕበር ኮይኑ ብቐጻሊ ዘጋጥም ዘሎ ብሰንኪ ፖሊሲታት ዝስዕብ በሰላታት፣ ንኣብነት ህፃናት ካብ ቤተሰቦም ወይ ከዓ ስድሮም ብሓይሊ መንጢልካ ምውሳድ ምስ ማሕበረሰባት ኮይኑ ብኸመይ ይተሓዙን ይእለይን ዝሰርሕ ትካል እዩ። ሪቻርድ ወስተን ዋና ኣካያዲ ሂሊንግ ፋውንዴሽን እዩ። ንሱ ዝያዳ ቁፅሪ ዘለዎም ደቀ ኣባት ኣውስትራልያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይኣትዉ ኣለዉ። ቁፅሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ደቀ ኣባት ህፃናት ከዓ ካብ ገዝኦም ወፃኢ ኣብ ዝርከቡ መእለይ ቦታታት ይእለዩ። እዚ ኸዓ ቀጻሊ ጽልዋ ናይቲ ስግረ ወለዳዊ በሰላ ወይ ከዓ ኢንተር ጀነሬሽናል ትሮማ እዩ ኢሉ ይኣምን ሚስተር ወስተን። ወግዓዊ መስርሕ ምንጋር ሓቂ ናብዚ ናይ ሕጂ በሰላ ዘበርከቱ ገለ ካብቶም ናይ ቀደም ግፍዕታት ወይ ጌጋታት ኣብ ምሕዋይ ገለ ስጉምቲ ንቕድሚት ክኸይዱ ይብል።
If we don't actually acknowledge the truth of those experiences that they actually happened, we accept that they happened.
ሓቅነት ናይቶም ዝሓለፉ ተመክሮታት እንተዘይ ተቐቢልናዮ ብሓቂ ከም ዝተፈጸሙ ተቐቢልና ንነዊሕ ዝጸንሕ ጽልዋ ከም ዘለዎም ተቐቢልናን ተረዲእናን ከነዕርዮም ኣይንኽእልን ኢና። ሰባት ከዓ ከነሕዊ ወይ ከነድሕን ኣይንኽእልን ኢና። ናይዚ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ሃገርና ከመይ ይኸይድ ኣሎ ንምልከቶ ኣለና። እዚ መሰረታዊ ሓቂ ጽልዋ ሕሉፍ ታሪክ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ኣቦሪጅንን ህዝብታት ደሴታት መጻዊ ቦተረስን ክነግር እንተዘይክኢልና እዚዩ ኸዓ እቲ ዘጋጥም ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ናይ ብሓቂ ጽልዋ እዩ ዘለዎ። ንሱ ነቲ ዝሓለፈ ወይ ከዓ ሕሉፍ ምቕባል ንዅልና ካብኡ ወፂእና ክንስጉምን ከም ሓደ ሃገር ክንዓብን ክሕግዘና እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ።
So we can not forget our history, but we can start to draw a bit of a line under it and move forward together.
ስለዚ ታሪኽና ክንርስዖ ኣይንኽእል ኢና። እንተኾነ ግን ኣብ ትሕቲኡ ሓደ ዝኾነ ሕንጻጽ ከነስምረሉ ንኽእል ኢና። ብዓባር ከዓ ንቕድሚት ንጓዓዝን ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ምናልባት ቁሩብ ፍልይ ዝበለት ኣውስትራልያ ብሓቂ ንፈጥር። ግን ከዓ እዚ ገለ ንዝተፈላለዩ ባህልታትና ናይ ምስዳድ ታሪኽናን ኤውሮጳዊ ታሪኽናን ብሪጣንያዊ ናይ ሰፋሪ ወይ ከዓ ወራሪ ታሪኽን ዘኽብር ነገር ማለት እዩ ይብል ኣነ። ነዚኦም ኩሎም ሕሉፋት ባእታታት ንቕበሎም ወይ ከዓ ንኣምነሎምን ንዅሉ ብሓባር ጠሚርና ኸዓ ሓደ ንጽል ኣውስትራልያዊ መንነት ንፈጥር። ሃገራዊ ሰሙን ዕርቂ ናሽናል ሪኮንሲልሽን ዊክ ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብደረጃ ማሕበረሰብ ዝካየዱ ንጥፈታት እውን ከካትት እዩ።
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.